Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, ikiwa ni Aprili 4 mwaka wa 2018. Karibu
katika matangazo yetu ya leo asubuhi. Tutakuletea ripoti malumbano ya kibiashara kati ya Marekani na China. Je, mchambuzi anayezungumziaje malumbano haya?
Kwa kweli itakuwa ni vita, yani ya maana kwamba kila mmoja ataendelea kuweka hizi ushuru. Ni kwamba kuna uwezekano kwamba uchumi wa nchi hizi mbili utashuka.
Na katika jukwaa la vijana, mwanamuziki Christian Bella anazungumzia utashi wake katika kuendeleza muziki wake nje ya bara la Afrika.
Kuzisogea watu ambao hawajawahi kusikiza Christian Bella, watu ambao hawajawahi kujua Christian Bella, wajue Christian Bella. Na kila siku na dream nifanye collab na Chris Brown, Sea Breezy, kwa sababu yeye ni Chris Brown, mimi ni Chris Bella. Sisi wote ni MCB. Afu ni mtu ambaye namkubali sana. Yeah, one day yes, itafika, nitaifanya.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne alikutana na viongozi wa mataifa ya Baltic ambao wana wasiwasi kuhusu uchokozi wa Russia na kueleza kwamba hakuna aliyemkali kwa Russia kama alivyo yeye, na itakuwa ni jambo jema kama Marekani itaelewana na Russia. Rais Trump alielezea pia hatua ya Marekani ya juma lililopita ya kufukuza wanadiplomasia 60 wa Russia, ikiwa ni kubwa kuliko ile ya waliofukuzwa na Ujerumani na Ufaransa. Wiki iliyopita Marekani na zaidi ya dazeni ya nchi ikijumuisha mataifa ya Baltic kwa pamoja iliwafukuza zaidi wanadiplomasia wa Russia 150 kwa kuonyesha umoja kutokana na kupewa sumu kwa jasusi wa zamani wa Russia aliyekuwa nchini Uingereza. Russia ilijibu mapigo kwa kufukuza zaidi ya wanadiplomasia 150 wa nchi za nje ikijumuisha wa Marekani 60. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wameiomba mahakama ya kikanda kuruhusu kusafirishwa kwenda Uhispania kwa kiongozi wa zamani wa Catalan anayetaka kujitenga Carles Puigdemont, ambaye anakabiliwa na mashitaka ya uasi nchini kwake kwa kuitisha kura ya maoni ya uhuru. Puigdemont hapo awali alikimbilia nchini Spain kwenda Ubelgiji baada ya kura, lakini alishikiliwa nchini Ujerumani toka kamatwe huko Machi 25. Amesema wakati wa mahojiano na mtandao wa habari wa Ujerumani kwamba wale wote wanaotaka uhuru wa eneo la kaskazini mwa Uhispania si wahalifu. Shirika la habari la Ufaransa liliripoti kwamba mwanasheria wa kiongozi huyo amekataa rufaa dhidi ya uamuzi wa mahakama kuu ya Uhispania ya kumshitaki kwa makosa ya uhaini. Mwendesha mashtaka wa serikali nchini Sudan Kusini amemfungulia mashtaka kiongozi mkuu wa upinzani Said al-Mahdi kwa kushirikiana na makundi ya waasi kutaka kuiangusha serikali ya Rais Omar al-Bashir, shirika la habari la Ufaransa limeripoti jana Jumanne. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Bashir akiungwa mkono na wanaharakati wa Kiislamu aliiangusha serikali ya kiraia ya Mahdi mwaka 1989. Baadaye chama cha waziri mkuu wa zamani cha Umma Party kikageuka na kuwa chama kikuu cha upinzani nchini Sudan, na tangu wakati huo kimekuwa mara kwa mara kikifanya kampeni dhidi ya sera za serikali ya Bashir. Mwendesha mashtaka wa serikali ya Sudan amewasilisha kesi ya kihalifu dhidi ya Sadiq al-Mahdi kwa kushirikiana na makundi ya waasi kutaka kuuangusha utawala wa Bashir, imesema ripoti ya kituo cha habari nchini Sudan, mtandao ambao uko karibu na taasisi ya taifa ya upelelezi na usalama nchini humo, NISS. Mashtaka dhidi ya Mahdi, baadhi yake adhabu yake ni kifo, yaliwasilishwa kufuatia malalamiko yaliyotolewa na NISS kwa mwendesha mashtaka wa serikali Mutasim Abdallah, ripoti hiyo imesema. Mashtaka yanayomkabili Mahdi yamewasilishwa kwa mujibu wa sheria ya uhalifu ya Sudan na ile dhidi ya ugaidi, ripoti hiyo imeongezea. Wanachama waandamizi katika chama cha Umma Party, akiwemo mtoto wa kike wa Mahdi na naibu wa chama hicho Mariam al-Mahdi, hawakupatikana jana kutoa maoni yao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeisihi tume ya Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo ifikapo mwaka wa 2020. Shirika la habari la AFP limemnukuu jana Jumanne waziri wa mambo ya nje Leonard She Okitundu baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa wiki iliyopita kupiga kura ya kuongeza muda kwa walinda amani kuwepo nchini humo kwa mwaka mmoja zaidi. Akiongea katika mkutano na wanahabari mjini Kinshasa, waziri Okindu amesema walifahamisha baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuwa uamuzi huo kuwa wa mwisho kabla ya vikosi kuondoka nchini humo kabisa baada ya kuwepo kwa miaka 20. Umoja wa Mataifa umetahadharisha kuwepo kwa hali ya mahitaji ya kibinadamu ambapo takriban raia wa Kongo milioni 13.1 wanahitaji misaada, ikijumuisha wale milioni 7.7 walio katika hali mbaya ya kukosa chakula. Na mwanamgambo mwenye msimamo mkali nchini Mali atafikishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kwa mara ya kwanza leo, akikabiliwa na mashitaka ya kuharibu sehemu takatifu na utumwa wa kingono. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mahakama hiyo ya The Hague ICC imemtaja Al-Hassan atasomewa mashitaka yanayomkabili. Al-Hassan mwenye umri wa miaka 40 alikamatwa mwishoni mwa juma na kukabidhiwa kwa wanausalama wa Mali, ambapo alifikishwa katika kituo cha mahakama ya ICC Jumamosi iliyopita. Mshitakiwa huyo anakabiliwa na mashtaka ya uhalifu wa kivita dhidi ya ubinadamu, ikiwemo kuharibu mji mtakatifu wa Timbuktu kati ya mwaka wa 2012 na 2013, sambamba na shutuma za ubakaji na kulazimisha ndoa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni malumbano ya kibiashara kati ya Marekani na China, ambapo hivi karibuni Rais Donald Trump aliongeza ushuru kwa bidhaa za chuma na aluminium, akisema hatua hiyo itasaidia kuongeza uzalishaji na kupunguza uhaba wa nafasi za ajira, na China nayo ikajibu kwa kuongeza ushuru kwa baadhi ya bidhaa. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Profesa Richard Mshomba wa Chuo Kikuu cha LaSalle huko Pennsylvania na kumuuliza nini hasa chanzo cha vita hii ya kibiashara.
Marekani imekuwa inaishutumu Uchina kwa miaka mingi kwamba Uchina imekuwa inashusha thamani ya fedha zake ili bidhaa zake zionekane kwamba ni za bei nafuu. Sasa matokeo yake ni kwamba nakisi ya biashara, hii trade deficit, kwa upande wa Marekani na Uchina imekuwa kubwa mno. Yani Marekani inaagiza vitu vingi, inanunua bidhaa nyingi kutoka Uchina kuliko Uchina inavyonunua kutoka Marekani. Na kwa kawaida mtu angesema kwamba hayo ni matokeo ya biashara, lakini Marekani inadai kwamba kuna vitu ambavyo Uchina inafanya kwamba nakisi hiyo itokee.
Sasa pengine labda tu tuangalie kwanza hili swala pia uligusia la nakisi. Hii nakisi hasa ukituelezea ni kitu kibaya au kizuri kwa biashara au ni nini hasa?
Nakisi iko hivi kwamba kama wewe unauza bidhaa nje kwa kiasi fulani, nitoe tu mfano, labda niseme kwa bilioni 10, lakini wakati huo huo unanunua bidhaa kutoka nchi zingine za bilioni kwa mfano 15. Sasa hapo una nakisi ya bilioni 5. Na unapokuwa na nakisi hiyo, ina maana kwamba inabidi ukope, na mara nyingi unakopa kwa wale unaowauzia ili uweze kulipia hizo bidhaa ambazo fedha zako hazijatosheleza kulipia. Na lakini nakisi yenyewe si kitu kibaya, kwa sababu inategemea ni nini sababu ya hiyo naki. Kwa mfano, uchumi wako unapokuwa ni mzuri zaidi, unapokuwa unakuwa kwa haraka zaidi kuliko wale zile nchi ambazo unafanya nazo biashara, basi ina maana kwamba wewe una uwezo wa kununua bidhaa kuliko wao, na matokeo yake ni nakisi. Kwa hiyo nakisi yenyewe kama ilivyo yenyewe haiwezi kuiangalia tuna kusema kwamba ni kitu kibaya. Inabidi uangalie ni nini hasa kilichosababisha nakisi yenyewe.
Na labda utueleze pengine kwa haya yanayoendelea sasa, yanaweza kuathiri vipi nchi za Afrika na upande mwingine wa dunia?
Inategemea hivi tunavyoita vita vya biashara vitafikia wapi, kwa sababu tunakuwa sasa hivi havijawa vita. Ukiangalia hata jinsi ambavyo Wachina wamejibu kwamba wameweka ushuru kwa bidhaa zenye thamani ya bilioni 3 kutoka Marekani, lakini hiyo bilioni 3 ni chini ya 2% ya kiwango ambacho Uchina inaagiza kutoka Marekani. Kwa hiyo unaweza kusema kama tukitumia hii lugha ya vita, sasa hivi Uchina ni kama tu imelipua risasi ya kuonya kwamba ukiendelea hivi hatutakaa kimya. Sasa lakini kama itua kweli itakuwa ni vita, yani ya maana kwamba kila mmoja ataendelea kuweka hizi ushuru, ni kwamba kuna uwezekano kwamba uchumi wa nchi hizi mbili utashuka.
Profesa Richard Mshomba wa Chuo Kikuu cha LaSalle akizungumza nasi kutoka Pennsylvania. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa Marekani Donald Trump anaendelea kusisitiza kwamba muda wa kuondoa vikosi vya Marekani nchini Syria umefika, licha ya washirika wa Washington waliopo huko kutoka shauri hilo lifikiriwe. Rais Trump hapo jana alisema kwamba wamekaribia kumaliza jukumu lao la kumaliza kundi la Islamic State na kwamba uamuzi utafanyika kwa haraka kwa kuratibiwa na wengine. Kauli hii ya Rais Trump ilitolewa wakati wa mkutano na wanahabari akiwa na viongozi wa mataifa ya Baltic. Licha ya kwamba Rais Trump kuonekana kuweka uwezekano wa vikosi vya Marekani kukaa kwa muda mrefu zaidi nchini Syria, hatua ya kuondoa vikosi vyote katika mapambano na Islamic State halichukuliwi kwa uzuri na washirika wa Marekani, ikijumuisha Wakurdi na Iraq. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan atakutana na wenzake kutoka Russia na Iran hii leo kwa mkutano wa pamoja wa mataifa hayo matatu kuhusu Syria. Nchi hizo tatu ambazo zote zina majeshi yake nchini Syria yanaongeza kasi ya kushirikiana kutatua vita vya wenyewe kwa wenyewe katika harakati zinazotambulika kama mchakato wa Astana. Pande zote hizo mpaka sasa zimefanikiwa kuweka tofauti zao pembeni, kama wachambuzi wanavyoeleza kwamba inatokana na kutambua kuhitajiana katika juhudi za kufikia malengo yao ya kieneo ambayo yatamaliza vita vilivyodumu kwa miaka 7. Na mwanamke aliyekuwa akishukiwa kufyatua risasi katika makao makuu ya mtandao wa YouTube amejiua mwenyewe kwa kujifyatulia risasi katika eneo la tukio. Mkuu wa polisi wa San Bruno, California hapa Marekani, Ed Barberini, Amesema polisi walimkuta mwanamke huyo akiwa amefariki akiwa na jeraha la kujipiga bunduki. Polisi lakini hakutoa taarifa zaidi mwanamke huyo ni nani ama alikuwa na lengo gani. Barberini amesema watu wanne waliuawa. Msemaji wa polisi karibu na San Francisco amesema hospitali hiyo inawatibu waathirika wengine watatu, wanawake wawili na mwanaume mmoja ambaye yupo katika hali ya mahututi. Picha za televisheni zilionyesha wafanyakazi wakiondoka katika jengo lao, mikono yao ikiwa kichwani, huko polisi wakikagua kama kuna mtu yoyote yule alikuwa na bunduki.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wakimbizi wa Burundi waliokuwa nchini Rwanda wameanza kurejea makwao wakitokea nchini humo. Kuhusu kinini kiliwasibu wakimbizi hao na hali ilikuwaje huko walikokuwa wakiishi, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mwalimu wa madrasa Mkunduwiga Haruna, ambaye anaanza kwa kuelezea kuhusu wakimbizi hao.
Kwanza naweza kusema kama wakimbizi wamerudi kutoka Rwanda wamekuja makundi mawili. Kundi la kwanza limeingia Jumapili, Jumapili ilikuwa kundi la watu 1605, na kundi lingine liingia jana, hilo la Jumapili limeingilia Kirundo, na lingine la jana limeingilia Kayanza. Ilikuwa watu karibu 370 ni wamekuja kutoka Rwanda. Mwanzo walikuwa wamekimbia kama kuanzia 2013 wakakimbilia Kongo, Kongo DRC, wakatoka panapita kama vile majuma mawili wakakimbilia Rwanda. Sasa Rwanda naona wameshindana na viongozi wa Rwanda kutokana na vile hawataki usajiliwa kupitia njia za kisasa, ndio wakawa wameamua kurudi kwao.
Sasa ulishuhudia wakimbizi ambao wamerudi, hebu tueleze tu wakati mna waona wakirudi, nini ambacho kimewafanya wakatae kusajiliwa? Njia hizi za kisasa ndiyo zipo, lakini nini hasa wao kimewaudhi mpaka wameona hawawezi kusajiliwa? Walikuwa wakisema nini?
Wao wanasema kulingana na imani yao haiwaruhusu kusajiliwa kwa njia za kisasa. Wanasema labda wao walivambiwa na Bikira Maria, wao wanadai kusema hawaruhusiwi kusajiliwa kwa njia za kisasa, juu inaweza ikapotosha. Wanasema wao hata chanjo za watoto za kuwakinga baadhi ya maradhi, wanasema hawataki, wamekatazwa. Ndio kilichowafanya kutoka Rwanda wakasema acha warudi kwao nyumbani. Badala kwa walikuwa wamepakimbia kwa kuhofia usalama, lakini wasema bora waje kufia huko kwao Burundi kuliko kusajiliwa kwa njia za kisasa. Lakini sijui kama ulimwengu wa leo sioni fasi ambapo labda hapa kwetu wakitaka kusafiri kutoka hapa kwenda nchi zingine itabidi wakubali kusajiliwa kwa njia za kisasa, lakini wameamua kusema warudi kwao nyumbani.
Na katika hao waliorudi nyumbani, maafisa wa Burundi wanasema nini baada ya hawa watu kurejea nyumbani?
Baada ya watu kurejea nyumbani wamesema wanaopokea kwa kweli kama wazalendo ni Warundi wamerudi kwao, lakini wameambia hali yuko imewapelekea kusema wakimbie isiji karudi wakaja kuleta vurugu katika nchi, katika imani zao. Wakubali vile wao wanasema kama niweza kuwa ni mmoja wapo watawi la Kikatoliki, wakubali kufanya maombi yao kwa mujibu wa sheria za dini ya Kikatoliki hapa nyumbani kwetu Burundi. Wamesema wakirudia tena kuleta vurugu, na hata askari jeshi watadarisha wakasema ukirudia tena kuleta fujo hapa kwetu kwa kweli tutawapa dawa ambayo hamto kufa maisahau.
Na baada ya ujumbe huo, je, wakimbizi hao kuna lote ambalo wamezungumza baada ya kusikia hayo?
Mmoja wa wakilishi wao amesema sisi tumerudi kwetu nyumbani kwa kweli tutatii amri ambayo tumetolewa na tutafuta sheria. Kila mmoja labda atakuwa naabudu kivyake nyumbani kwake, lakini watarudi labda kujiunga katika sehemu moja penye watakuwa wanakutania. Nadhani kila mmoja atakuwa sana naabudu kivyake nyumbani. Mwakilishi wao amekubali kwamba watatii sheria ambayo iko hapa kwetu Burundi.
Ni mwalimu wa madrasa Nkunduwiga Haruna akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Bujumbura. Na Kamerun imeomba viongozi wake wa kijadi kusaidia kuwashawishi maelfu ya vijana kurejea katika miji inayozungumza lugha ya Kiingereza na vijiji ambako walikotoroka. Wakazi hao waliotoroka ghasia zilizochochewa na kundi la vuguvugu la watu wanaotaka kujitenga na maeneo yanayotumia lugha ya Kifaransa nchini humo. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Moki Edwin Kinzenka alitembelea kijiji kimoja kwenye mpaka na Nigeria na kutuletea taarifa hii inayosimuliwa na Mary Mgawe.
Kambi moja iliungua moto katika kijiji kilichopo mbali huko kaskazini magharibi mwa Cameroon kwenye mpaka na Nigeria, ambako wanaume saba na vijana wa kiume watano walikuwa wanachoma viazi kwa ajili ya chakula cha jioni. Bruno Mfo ndiye alikuwa na umri mkubwa wa miaka 45 kupita wote, alisema kuwa kundi hilo limekuwa msituni kwa takriban wiki nzima baada ya ghasia kuzuka kwenye mji wa Tadu. Watu wanaotaka kujitenga wakiwa na silaha walivamia mji huo, na baadaye wanajeshi walianza kuchoma nyumba na kukamata watu kinyume cha sheria, huku wengi wao wakiteswa na kujeruhiwa.
Ademi for Busu, I don't know if we be this for go Nigeria or even go in Nigeria because...
Amesema kama yeye na rafiki zake wangekuwa na uwezo wangeondoka katika msitu waliokuwa wamejificha na kukatisha kuingia Nigeria, kwa sababu hawakuwa salama kwenye eneo wanalozungumza Kiingereza huko kaskazini magharibi na kusini magharibi mwa Cameroon, ambako walichukuliwa kama wanyama na magaidi kabla ya kutoroka. Mwezi Januari, maafisa wa Nigeria walisema waliwakamata dazani mbili za raia wa Cameroon waliokuwa wanapatiwa mafunzo ya kijeshi nchini humo. Wiki iliyopita walitembelea maeneo mawili yanayozungumza Kiingereza kuomba watu waliokoseshwa makazi kurejea, wakisema kuwa wengi waliokimbia walikuwa na silaha.
They have to come out of the bushes, go back to their villages and put down the guns. If they do so, it's fine for them.
Lazima watoke katika msitu, warejee katika vijiji vyao na kuweka chini bunduki zao. Kama watafanya hivyo ni sawa kwao. Tumepokea bunduki nyingi, silaha nyingi. Milipuko mingi imerejeshwa na watu waliokuwa kwenye misitu. Kwa hiyo tunawaomba watubu na watoke katika taabu hizo, kwa sababu hawawezi kufanikiwa. Tuna taifa imara, tuna taasisi madhubuti, na hakuna sehemu ya kujificha. Cameroon huwezi kujificha.
Lakini wengi wa watu waliotoroka wanasema wanahofia jeshi la Cameroon. Jeshi limekanusha shutuma za kufanya vitendo viovu dhidi ya raia.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunazungumzia wanamuziki wa kizazi kipya wanaendelea kukonga nyoyo za mashabiki wa muziki huko Afrika Mashariki unaozidi kutamba kwa kasi. Mwenzangu Sande Shomari anamulika kazi ya mwanamuziki Christian Bella na kibao chake kipya Lamba Lamba. Ifuatayo ni taarifa kamili.
Christian Bella ni mwanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyehamia Tanzania na kutokea kupendwa na washabiki wa muziki nchini humo, na hatimaye kubatizwa jina la Mfalme wa Masauti kwa sababu ya uwezo wake wa kuimba. Bella, ambaye amekulia katika muziki tangu akiwa na umri wa miaka 15, hivi sasa ametoa vibao mbalimbali vilivyotamba nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na Nani Kama Mama na Garamia akishirikiana na Ali Kiba, Nijue akishirikiana na Weusi Pambe na kadhalika. Sasa ameingia tena studio na hivi sasa amekuja na kibao kipya kiitwacho Lamba Lamba.
Wimbo wa Lamba Lamba, unajua artist ni mtu mwenye kubuni vitu. Watu mitaani sasa hivi wanaishi vipi? Watu wanaishi vipi mitaani? Watu wana wako interested na vitu gani? Niligundua kwenye mitaa, kwenye social network, naona wanawake wanapenda sana ice cream. Yaani wanawake wanapenda sana, utaona wako kwenye mavibanda vya ice cream mara nyingi. Kwenye vunatunga Lamba Lamba, kuna vitu vingi nimeanza. Kwanza, jitumepiga kazi we, ili kesho usije ukaitwa kibenten. Usikubali kabisa kuitwa Mario. Asiyefanya kazi asile, fanya kazi tena jitume. Yani nimeanza kwanza kuambia watu kwamba jitume, piga kazi. Tunaangalia vitu vya mitaani. Kuna vijana sasa hivi wako wanapenda ubenten. Ni kitu ambacho kimepata nafasi sana sasa hivi ya Tanzania. Kibenten maana kwamba mvulana ambao yuko kwenye mahusiano, anaingia kwenye mahusiano na mwanamke lakini anategemea mwanamke ndio ampe hela.
Katika swala zima la kutoa album kwa wasanii wa Tanzania, ilionekana kuwa changamoto. Hivi karibuni, mmoja wa wasanii wakubwa wa kizazi kipya Diamond Platnumz ametoa albamu yake. Lakini ni kazi kwa wasanii wengi kufanya hivyo. Na kwa upande wa Christian Bella, njia ya kuelekea kwenye album inaonekana kupata mwanga zaidi.
Ya, na mpango kutoa album kwa sababu album inatengeneza ukubwa artist, umeona. Lakini kutokana soko yetu ya Afrika, ya Tanzania, niseme, album kidogo inatusumbua uuzaji. Lakini kwa sababu ili kutengeneza CV yangu natakeni tengeneza album. Kwa sababu tunatoa single, kila dakika tu ila muda tunatoa single, single. Nimesha kuwa na nyimbo nyingi sana sasa hivi, natakia nitoe album. Nafikiri mashabiki zangu wajue kwamba natakiwa nitaachia wimbo na Ben Paul very hapa soon. Nikishaachia nyimbo na Ben Paul nita stop ili niachie album yangu. Lakini nitazipata album tu, nafikiri paka mwaka kesho naweza kukamilisha album.
Pamoja na kufanya kazi ya muziki, mipango inatofautiana kwa kila msanii. Na vile vile haikuwa rahisi kwa Christian Bella.
Video yake imetengenezwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Musa Msafiri, kampuni yake ya video inaitwa Kwetu Studio, wasanii wengi wanafanya video kwake. Lakini choreography kwa tabidi mimi ndo nimueleza hapa i timing na choreography zinaendaje. Lakini ni mtaalamu sana za picha, anajua kulenga, anajua angle gani anaweza kupata picha nzuri. Yaani nampongeza sana, kala yake nzuri, alafu kikubwa ana respect artist, ndio kitu kikubwa. Unajua kwenye kazi lazima mteja ujue ku respect mteja. Ana respect sana artist, ukifanya kazi mna enjoy vizuri, hana problem, ni mtu mzuri sana.
Swala la muziki wa kizazi kipya bado linaendelea kupiga vyombo vya habari vya Afrika Mashariki, huku wasanii hao wakiendelea kurutubisha na kukonga nyoyo za mashabiki wao.
Mipango yangu mbele ni kuwa kutangaza, yani kutanua, naweza kusema kutanua kazi zangu, kuzisogea watu ambao hawajawahi kusikiliza Christian Bella, watu ambao hawajawahi kujua Christian Bella wajue Christian Bella. Na kila siku na dream nifanye collab na Chris Brown, si Breezy, kwa sababu yeye ni Chris Brown, mimi ni Chris Bella, sisi wote ni ma CB. Afu ni mtu ambaye namkubali sana. Yeah, one day yes, itafika, nitaifanya. Mashabiki zangu wazidi kunisupport, kaka zangu, ndugu zangu, watu wote dunia nzima wazidi kuwa na mimi karibu na kunishauri. Tutapata tu nafasi kumoja kuzifika huko. Uwezi kukata tamaa katika maisha hata siku moja. Ya kesho najua Mungu. Wewe ka mipango tu, kuwa na malengo, tafika. Mimi nilikuwa na malengo, ndio maana leo nimefika, nimekuwa hapa nilipo. Sijazaliwa Tanzania, nimezaliwa Kongo. Lakini nimekaa ndani ya Tanzania, umaarufu, nimekaa kwenye ustar ndani ya Tanzania miaka 13. It's no easy. Ni mipango na malengo, sikukata tamaa. Ndio maana leo nimefika.
Christian Bella ama kwa hakika ni mmoja wa wasanii ambao wanaendelea kutamba na kukonga nyoyo za washabiki wa muziki nchini Tanzania na Afrika Mashariki. Fabrice Mainga. Chocolat, vanilla, ya choco, vanilla, strawberry, ya vanilla, ya chocolat, vanilla, lamba, lamba, lamba.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sasa basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Ed Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne alikutana na viongozi wa mataifa ya Baltic ambao wana wasiwasi kuhusu uchokozi wa Russia na kueleza kwamba hakuna aliyewahi kuwa mkali kwa Russia kama alivyo yeye kwa sasa, na itakuwa ni jambo jema kwa Marekani kwamba itaelewana na nchi ya Russia. Waendesha mashtaka wa Ujerumani wameiomba mahakama ya kikanda kuruhusu kusafirishwa kwenda Uhispania kwa kiongozi wa zamani wa Catalan anayetaka kujitenga, ambaye anakabiliwa na mashtaka ya uasi nchini kwake kwa kuitisha kura ya maoni ya uhuru. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeisihi tume ya Umoja wa Mataifa kuondoka nchini humo ifikapo mwaka wa 2020.
Na hapa basi tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Deode na Chubahiro, mimi ni Khadija Riami.
Mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaheri na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.